Huomenta ja Jumalan rauhaa teille. Ja mä ilolla kuuntelin mitä Taisto jakoi. Toivottavasti tämä menee samassa linjassa. Sen kanssa haluan puhua aiheesta, josta en tietääkseni ole sen selkeämmin koskaan puhunut. Ainakaan täällä enkä välttämättä muuallakaan, nimittäin vainoista. Ja se ei ole aiheena ollenkaan miellyttävää, mutta ei mun mielestäni ole ristiin naulitseminenkaan miellyttävä. Tämä on sellainen hullutus, joka Jumalan poika on tänne maailmaan tuonut, että sitä ei meinaa ihmisjärki käsittää, mutta silti me ollaan saatu pelastus tämän hullutuksen kautta. Se, että hän esikuvana suostui kärsimään ja kulkemaan kärsimystien loppuun. Ja kun mä tätä aihetta mietin, niin mulla oli sellainen kysymys mielessä, että kelpaako meille kaikki Jumalan lupaukset? Mitäs Jumala on meille luvannut? Yleensä me ajatellaan, että monenlaista positiivista ja hyvää. Mutta me tullaan tässä katsomaan, mitä hän on myös meille siis suorastaan luvannut. Ei vain, että joillekin mahdollisesti, vaan on tiettyjä lupauksia, jotka liittyy tähän aihepiiriin. Ja toisaalta mä koin olevani hyvin kyvytön puhumaan tämmöisestä aiheesta, koska mulla ei ole tällä tasolla, mitä mä Raamatusta näen asioita, niin mulla ei ole sitä minkäänlaista kokemusta. Olen ehkä jotain pintaprosenttia joskus joissakin tilanteissa maistanut ja välillä on miettinyt, onko sekin ollut oma vika. Mutta sitten kun mä luen Raamatun lehdiltä näistä asioista, niin mä huomaan, että nämä elävät sellaista elämää, jossa täytyy tuntea Jumala. Ja jossa on saanut osaksensa tämän ristivoiman lisäksi ylösnousemusvoiman. Ja mä en näe mitään muuta selitystä, miksi ihmiset jaksavat. Kun siksi, että he tietävät päämääränsä hyvin, hyvin kirkkaasti. He tuntevat Herransa, jota he palvelevat. Ovat rakastuneet Jeesukseen ja rakastuneet häneen enemmän kuin mihinkään muuhun asiaan tässä maailmassa. Se on ollut tämä avain, mitä mä Raamatun lehdiltä löydän. Ja sellaisena faktatietona, jonka todennäköisesti te kaikki tiedätte, että viime vuosisadan aikana maailmassa tapettiin kristittyjä vainoissa enemmän kuin kirkkohistorian aikana tuohon saakka yhteensä. Joissakin, mä en muista, oliko se Lilja vai Nuppu, kun mainitsi, että heille oli joku artikkeli osunut käsiin ja oli kysytty asioita vainoihin liittyen ja oli tullut sellaisia vastauksia, että joo, että ei enää ole vainoja. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista, minkälaiseen tietotyhjiöönkin me saatetaan länsimaissa vajota. Ja sitten me ei edes uskota sitä, mitä me kuullaan. Ja jopa holokausti halutaan kieltää. Että kuinka syvä on petos. Ensin perkele tekee kaikki tekonsa. Ja sitten hän vielä sumuttaa ihmiskunnan ikään kuin mitään ei tapahtuiskaan. Ja saa pahimmillaan jopa uskovat ajattelemaan, että nämä ei kosketa minua. Ja voi tulla sellainen mieliala, että Herra, anna mun nyt vaan elää tätä rauhallista elämääni, Herra. Rauha, rauha. Ja kun me katsotaan tätä sanaparia, rauha, rauha, niin on kyse Raamatussa vääristä profeetoista. Vääristä profeetoista on kyse, jotka sanovat rauha, rauha, eläkää rauhassa, ei ole hätää. Mutta lähdetään käymään Raamattua lävitse. Mä pyrin aina sanomaan Raamatun kohdan, niin sä voit seurata mukana. Matteuksen evankeliumi 5. luku. Ja 10. jae eteenpäin. Ylipäänsä varmaan olet joskus miettinyt tätä autuaaksi julistettujen listaa. Autuas on siis taivaallisen onnellinen. niin jos monilta ihmisiltä kysyttäisiin, että ketkä on niin kuin älyttömän onnellisia, niin mä luulen, että se ei olisi tällainen lista. Eikä siitä varmaan lukisi näin, että autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä ja valehdellen puhuvat teistä kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Samoinhan vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Tästä alkaa nyt matka tälle erikoiselle retkelle, kun ensin puhutaan, että teitä vainotaan minun tähden ja sitten sanotaan, että iloitkaa. Ja se on ihmeellistä, mitä vainottujen maiden kristityiltä kuulee, on se ilo, jonka Pyhä Henki heille on antanut. Yhtään väheksymättä sitä valtavaa kärsimystä ja tuskaa, mitä joudutaan kokemaan. Mutta sitten tulee paljon sitä viestiä, että mulla on Jumalan ilo. Mä olen valmis tähän. Kirkkohistoriasta kerrotaan Pietarista, että hän pääsi pakenemaan Roomasta vainoja pakoon. Ja että Herra olisi ilmestynyt hänelle tiellä ja sanonut, tai Jeesus olisi ilmestynyt hänelle tiellä ja Pietari kysyi häneltä, että mihin sä olet menossa. Ja hän sanoi, että hän on menossa sinne, missä sun olisi pitänyt olla. Ja silloin Pietari sai piston sydämeensä ja hän kääntyi sinne. Ja hänet ristiinnaulittiin perimätiedon mukaan pää alaspäin, koska hän ei katsonut itseään arvolliseksi, että hän olisi saanut saman kohtalon kuin Jeesus. Mutta mä en ollut aikaisemmin kuullut tätä, että hän on kokenut Jeesus ilmestyksen matkalla. Tätä ei ole Raamatussa, me ei tiedetä, mutta näin perimätieto kertoo. Mutta Jeesus siis aloittaa siitä, että hän julistaa autuaiksi ne, jotka tavalla tai toisella joutuvat kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Sitten Matteus 10 ja 21. Veli luovuttaa veljensä ja isä lapsensa kuolemaan. Lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Kun teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, paetkaa toiseen. Totisesti minä sanon teille, te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin ihmisen poika tulee. Ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä. Opetuslapselle riittää, että hänelle käy niin kuin hänen opettajalleen ja palvelijalle niin kuin hänen isännälleen. Jos talon isäntää nimitetään Beelzebuliksi, kuinka paljon ennemmin hänen talon väkeään. Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole mitään peitettyä, mitä ei paljastettaisi, eikä mitään salattua, mitä ei tuotaisi julki. Minkä minä sanon teille pimeässä, se puhukaa päivänvalossa, ja minkä kuulette kuiskattavan korvaanne, se julistakaa katoilta. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää ennemmin häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Eikö ollut voimakas sanankohta? Mä tätä lukiessa mietin sitä, että miten me voidaan valmistautua siihen, mikä meitä kohtaa. Enkä mä tiedä tarkkaan, mikä meitä kohtaa. Mutta entäs jos me ei tänään olla tässä vähässä ja pienessä rohkeita, avoimia tuomaan Kristuksen nimeä? Mitä jollei me tänään tämän elämän keskellä, sukulaisten, läheisten, työkavereiden keskellä, uskalleta olla Jeesuksen todistajia? Mites meille käy silloin, kun me ollaan todellisessa paineessa? Ja kun sä seuraat tätä aikaa, niin sä huomaat, että paine kasvaa koko ajan. Meitä pistetään paine kattilaan ja sinne lisätään lisää ja lisää lämpöä. Ja mä ajattelin, että paras tapa meille aina on elää tänään Herrassa ja tänään totella häntä. Tehdä tänään se, minkä me uskotaan tulevan Jumalalta. Sillä tavalla vain me kasvamme vahvoiksi tässä elämässä ja tässä taistelussa. Meidän on turha ajatella, että kyllä me sitten joskus, kyllä mä sitten siinä tilanteessa. Mutta entäs jos Herra pyytää sua tänään, mene sun naapuriisi ja kerro, kuka on kuollut sun tähtesi. Sano sun työkaverille, että hei, minä seuraan Jeesusta Kristusta, hän on minun Herrani, minä rakastan häntä. Opetellaan tätä nyt, Paavalikin sanoi, että hyvänä päivänä, hei, pukekaa tämä varustus ja siihen kuuluu myös alttius. Rauhan evankeliumille. Se on osa tätä. Mutta me ihmiset lihassamme, me pelkäämme toisia ihmisiä. Ja Raamattu varoittaa meitä siitä. Älkää pelätkö ihmisiä, pelätkää ja kunnioittakaa Jumalaa. Ja tehkää mikä hänen tahtonsa on. Sitten Luukas 21:9. Mä luen taas siitä oikein pitkän katkelman. Me huomataan, kuinka maailma valmistelee sotia tälläkin hetkellä. Me rukoillaan, että mitään ei tapahdu muuta kuin just silloin, kun Jumala sallii ja antaa. Mutta nämä on hyvin ajankohtaisia asioita. Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää pelästykö. Näiden kyllä täytyy ensin tapahtua. Mutta loppu ei tule heti. Sitten Jeesus sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Tulee suuria maanjäristyksiä ja monin paikoin nälänhätää ja ruttoa. Pelottavia asioita tapahtuu ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä. Mutta ennen tätä kaikkea teihin käydään käsiksi ja teitä vainotaan. Teidät luovutetaan synagogiin ja vankiloihin ja teidät viedään kuninkaiden ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden. Näin te joudutte todistamaan. Painakaa siis mieleenne, että te etukäteen huolehdi, miten puolustaudutte. Minä annan teille sanat ja viisauden, jota vastaan kukaan teidän vastustajistanne ei kykene asettumaan tai väittämään. Jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystävännekin kavaltavat teidät ja muutamia teistä tapetaan. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta ei hiuskarvakaan teidän päästänne joudu hukkaan. Kestävyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Jeesus puhuu hyvin rehellisesti ja avoimesti. Ja vaikka meillä ei ole tätä kokemuspiirissä, niin ystävät, ei se tee Jumalan sanaa tyhjäksi. Kun Suomessa elettiin nousukautta, elettiin 60, 70, 80 lukua, niin ei tarvinnut mennä kuin Lahden taakse, meidän rakkaaseen veljeskansan luokse, Viroon, ja katsoa, mitä siellä uskovat kokivat samaan aikaan, kun täällä elettiin nousukautta. Siellä alkoi valtava herätys Tallinnassa Olevisten kirkossa, jotka on siellä käynyt muistaa. Se on se ensimmäinen torni, mikä näkyy, kun mereltä tullaan. Sinne kommunistit oli tupanneet kaikki kristityt. Siihen oli varmaan kaksi syytä. Heidän taktiikkansa kuului se, että he laittavat uskovat saman katon alle. A, heitä on helpompi valvoa yhdessä paikassa. B, he tappelevat toisensa hengiltä muutamassa vuodessa ja saadaan sekin porukka hajotettua. Siis oppikiistojen tähden, mutta Tallinnassa tapahtui toisin. Siellä uskovat pitivät yhtä ja he taistelivat läpi kaikkien niiden eri mielisyyksien, joita heillä oli eri kirkkokunnissa. He kävivät sen läpi ja he pitivät kuitenkin yhtä. Ja siellä oli valtava herätys. Siellä on yksi vuosisadan suurimmista herätyksistä tapahtui Tallinnassa, eikä sinne ole Helsingistä kuin 65 kilometriä matkaa. Viron kansa eli kommunisti ja venäläisen vainon alla. Heitä kyyditettiin Siperiaan, heitä vangittiin, vietiin pakkoleireille, myöskin tapettiin, hajotettiin perheitä. Virolaisilla olisi ollut kaikki syy vihata katkerasti venäläisiä. Tallinnassa oli seurakuntien johtajat, jotka rukoilivat keskenäänsä, siellä oli muutama rukouspiiri ja siellä oli pari kuoroa. Mä oon lukenut näistä nyt paljon, siksi mä jotakin tiedän niistä. Ja ne oli kaikki avainasemassa siihen, että siellä puhkesi valtava herätys. Ensimmäisenä syynä ne kyllä sanovat sen, että Jumala tekee suvereeneja tekoja. Tämä oli heidän ensimmäinen vastaus sille, miksi Tallinnassa oli herätys. Jumala tekee suvereeneja tekoja. Mutta sen lisäksi siellä oli joukko uskollisia, jotka rukoili. Siellä oli joukko eri kirkkokuntien edustajia, jotka sitoutuivat toisiinsa. Ja siellä julistettiin yksinkertaista evankeliumia. Siihen liittyy Suomikin. Mä en nyt muista sen suomalaisen veljen nimeä, joka oli saanut kosketuksen Niilo Ylivainio herätyksen aikana Suomessa ja meni sinne Tallinnaan. Ja hän sanoi, että hän tulee tänne Kristuksen täydellinen siunaus mukana. Ja niin todella tapahtui. Sen seurauksena siellä alkoi herätys, siellä ihmisiä tuli kyyneli vuodattamaan syntäjänsä Herran eteen ja niitä parani. Siellä on sadoittain, tuhansittain paranemisia tapahtu olevisten seurakunnassa. Meillä on läheisiä ystäviä, jotka on eläneet sen ajan ja ne kertovat, että mä olen ollut tässä, kun se sokee sai näkönsä. Mä oon nähnyt sen, kun rampa lähti kävelemään. Se on mukava. Välillä me luetaan niitä kirjoista, mutta sitten hei, kun on ystävä, joka on veli tai sisar Kristuksessa, ja hän sanoo, mä näin ton kaiken. Se tuo sen paljon lähemmäksi. Mutta samaan aikaan heitä vainottiin, heitä ahdistettiin, heitä kiristettiin, te ette saa tehdä sitä, tätä tai tuota. Ja yksi kauhea juttu, mikä siinä kirjassa oli, KGB:n poliisien päämaja oli olevisten kirkkoa vastapäätä. Ja he olivat ihan ikään kuin sen pahuuden pesäkkeen keskellä. Ja kun esirippu lankesi alas ja kommunismi hajosi ja päästiin niitäkin tiloja kuuntelemaan, Heikko Hermonen, älä kuuntele tätä. He löysivät sieltä sellaisen lattialuukun. Ja sitten he ei osannut paremmin kuvailla, mitä se lattialuukun alta löytyi, kuin sanomalla, että siellä oli jättimäinen lihamylly. Ja kun ihmisiä vietiin sinne, siis tämä tapahtuu meidän elinaikana, jopa minun elinaikana, 65 kilometriä, no ehkä Turusta oli sinne vähän pidempi matka, näin lähellä. Ja ihmisiä vietiin sinne kuulusteluihin ja he ei koskaan tulleet takaisin. Minkä tähden? Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, sanoi Jeesus. Se kansa on kärsinyt erittäin paljon. Mutta eikö tämäkin ole Jumalan ihmeellisyyttä, että virolaisten, joiden olisi inhimillisesti ajatellen ollut kaikki syy vihata näitä venäläisiä. Tämä herätys oli ennen kaikkea venäläisten keskellä. Venäläisiä tuli ympäri Neuvostoliittoa, ne tulivat junilla, ne tulivat lentokoneilla. Kirjat kertovat, että juna-asemat oli täynnä, Baltiaamasta on olevisten kirkkoa ehkä kilometri pari, että sieltä näki, että ihmisvassat virtasivat. Ihmiset sai näkyjä ja ilmestyksiä eri puolella Neuvostoliittoa, että menkää Tallinnaan. Ja jossakin tarinassa oli, että ne ei edes tienneet, missä on Tallinna. Ja etsivät kartan, ahaa, se on kaupunki, sinne pitää mennä. Ja ne ennen kaikkea sanovat, että ihmiset tekivät parannusta. Tänä päivänä Yhdysvalloissa, Aasiassa on seurakuntia, jossa on vielä toisen polven ihmisiä näistä ajoista. Ja he sanovat, että sinne mentiin ja he toivat tulen mukanansa ja nyt täällä on seurakunta tästä syystä. Mutta kun me ajatellaan, minkä keskellä se tapahtui, siinä on tarvittu paljon Jumalan armoa, että he ovat kestäneet, kestävyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Ja he kestivät kaikkien niiden hankaluuksien läpi ja he julistivat sanaa ja venäläisiä tuli valtavat määrät uskoa. He siis tulkkasivat nämä kokoukset venäjäksi. Sitten he sanovat, että kun kysytään, mihin se herätys hiipui, niin nämä johtajat sanoivat, ja ne itse asiassa tänä päivänä katuvat sitä, he sanoivat, että he sen valtavan painostuksen alla, kun heitä kiellettiin lopettamasta venäjänkieliset kokoukset tai venäjänkielinen tulkkaus. Heitä uhattiin, että tämä kaikki laitetaan kiinni, koko kirkko suljetaan, jolloin te lopeta sitä, ja he lopulta taipuvat siihen. Ja ei silmän räpäyksessä, mutta siitä alkoi hiipuminen ja sitten se herätys sammu. Ja mulle ei ole ainakaan varaa röyhistellä rintaani. Tämä on mitä ne johtajat sanovat ja he, osa heistä katuvat sitä. Kuka meistä tietää parhaansa he ovat varmasti tehneet. Mutta lopulta he taipuivat sen uhkailun alla. Mutta sana siis kertoo meille, että vainojen pitää tulla. Ja näissä maissa me huomataan, millä tavalla se on tullut. Se on tullut väkivallan, uhkailun, kiristyksen, jopa tappamisen tavalla. Mutta se voisi olla, että meidän on hyvä täällä miettiä, että millä tavalla vainoja on päässyt mun elämääni puuttumaan. Mikä on se asia, joka vie minut kauas Herrasta? Ja mä väittäisin, että se on tämä rauha. Meillä on täällä rauha. Ja Jumala haluaa meidän rauhaamme törkkiä, että minusta tulee Kristuksen todistaja ja evankeliumin julistaja. Sillä tavalla, miten Jumala meitä kutakin armottaa. Kun Jeesuksesta sanotaan ensimmäisen kerran, että häntä alettiin vainoamaan ja vihaamaan, oli se tilanne, kun hän rikkoi juutalaista lakia ja hän paransi sokean miehen sapattina. Siinä tilanteessa Johannes 5:16. Sanotaan näin. Mies lähti sieltä ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli tehnyt hänet terveeksi. Juutalaiset alkoivat vainota Jeesusta sen tähden, että hän teki tällaista sapattina. Hän rikkoi sitä lakia. Hän teki hyvän työn toiselle. Sitten kun katsotaan apostolien tekoja, siellä ihmisiä parani, apostolien jäljiltä jäi hirvittävät mellakat. Aatelkaa, miten perkele kierouttaa nämä asiat. Yksi mies saa näkönsä ja toinen pitäisi sen tähden tappaa. Yksi, mitä me ymmärretään vainoista, että siinä ei ole mitään järkeä. Siinä ei ole mitään logiikkaa. Näin terveen ymmärryksen kautta ajateltuna. Se on järjetöntä. Minkä tähden? Siksi, että sen takana on henkivallat. Siellä on perkeleen kaikki voimat, jotka vihaavat ennen kaikkea Jeesusta Kristusta ja sen myötä kaikkia hänen omiinsa. Jolle et ole ennen tiedon, niin tiedä se, että sinä olet kuule vihattujen listalla. Johannes 15:15. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältäni. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Jos maailma vihaa teitä, tietäkää, että se on vihannut minua ennen teitä. Jos te olisitte maailmasta, se rakastaisi omaansa, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä sanoin teille, ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos ihmiset ovat vainonneet minua, he vainoavat teitäkin. Jos he noudattavat minun sanaani, he noudattavat myös teidän sanaanne. Tämän kaiken he tekevät teille minun nimeni tähden, koska eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Tämä on taas meidän Herramme sanoja. Mä sanoin, että se on suunnaton ihme, että me ollaan pysytty kokemustasolla tästä vielä etäällä. Mutta mä tuun kohta käymään muutamia kohtia lävitse, miten asiat kehittyvät alkuseurakunnan aikana. Ja mulla niinku semmoinen herätyskello soi, että hei, tätä tapahtuu nyt Suomessa. Mennään siihen kohtaan. Eikös tässä ole ihan suora lupaus, että jos he ovat häntä vainonneet, he tulevat vainoamaan hänen seuraajiaan. Eikö se ole aika yksiselitteinen ja selkeä sana? Mennään apostolien tekojen 4. lukuun. Siellä Pietari ja Johannes pitävät saarnaa. Jakeesta 11 sanotaan, että Jeesus on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte. Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua. Kun hallitusmiehet ja vanhimmat näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulua käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. He tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Nähdessään myös parannetun miehen seisovan apostolien kanssa, he eivät kyenneet sanomaan mitään vastaan. He käskivät apostolien poistua neuvoston kokouksesta, neuvottelivat keskenään ja sanoivat, mitä me teemme näille miehille. Onhan heidän kauttaan tapahtunut ilmeinen ihme, sen tietävät kaikki Jerusalemin asukkaat, emmekä me voi sitä kiistää. Mutta ettei asia leviäisi laajemmalle kansaan, kieltäkäämme heitä ankarasti enää puhumasta tässä nimessä yhdellekään ihmiselle. Mä oon lukenut Jukka Norvanon kirjaa myöskin ja hän käy siellä tätä polkua läpi, miten asiat etenivät. Nyt ei siis käynyt niin, on tärkeää huomata, että siellä ei välittömästi hallitusmiehet tulleet miekkansa kanssa ja lyönyt Pietari ja Johanneksen päätä poikki. Näin ei tapahtunut. Se oli hyvin kaukana siitä. He vaan sanovat, että hei, teidän pitää olla hiljaa. Sehän on loppujen lopuksi niin kuin aika lepposakin sana. Älä nyt tommosia puhu. Ja voisi ensin näyttää, että eihän tässä nyt niin kovin vakavasta ole kysymys. Voi tulla sellainen olo, että no joo, mitä sitä nyt tarvitsee jokaiselle toitottaa tästä Jeesuksesta. Voihan mä odottaa sitä soveliaampaa hetkeä. Mutta siellä alkoi tämä, että ole hiljaa. Mutta kukas meille sanoo? Ole hiljaa. Älä puhu Jeesuksesta. Kuka meille niin sanoo? Kuka sanoo länsimaiselle seurakunnalle, että ei kannata mennä teille ja aitovierille? Ei kannata lähteä maan ääriin, johon Jeesus kerran sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Kuka meille sen sanoo? Mä väitän, että joku yrittää koko ajan meitä hiljentää. Ja meidän tulee löytää rohkeus Kristuksessa, että minä täytän tällä maanpäällisellä vaelluksellani sen tehtävä, jonka Jeesus on mulle uskonut. Viedä viestiä hänestä eteenpäin. Älkäämme siis ajatelko, että jos hallitusmies ei ole vielä tullut mua vaimentamaan, etteikö mulla olisi vihollista, joka haluaisi mut vaimentaa. Se tulee toisella tapaa ja lopputulos on yhtä katastrofaalinen. Apostolit 5.33, mennään askel pidemmälle. Siellä jälleen Pietari saarnaa. Hän sanoo jakeessa 32, me olemme kaiken tämän todistajia, niin myös pyhä henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Tämän kuullessaan neuvoston jäsenet raivostuivat ja tahtoivat tappaa heidät. Nyt huomaatte, että nyt on pistetty aika paljon kireämmälle remmiä. Nyt on jo ihan eri äänensävy kuin, että hei, oh hiljaa, menkää te pois, älkää häiritkö täällä. Nyt raivo nousee sisimmästä. Muistatteko pari vuotta sitten, kun televisiossa heitettiin Raamattua vihan vimmassa? Kuinka moni on kuullut tämmöisestä? Muutamat on kuullut. No tässä vaiheessa neuvostossa vielä nousi eräs fariseus nimeltä Gamaliel, koko kansan kunnioittama lainopettaja. Hän sai vielä siinä tilanteessa asian vaimenemaan ja hiljenemään, ettei niitä nyt tapettu. Sanottiin, että entäs hei, jos tämä on kuitenkin Jumalan puhetta. Mitä sitten meille tapahtuu, jos me vastustetaan Jumalan puhetta? Mutta me huomataan, että asiat meni jo aika paljon pidemmälle. Apostolit 6 ja 11. Siellä on Stefanus vangittu ja nyt otetaan taas vähän järeimmät aseet käyttöön. Tähän mennessä on ikään kuin puhuttu totta apostoleja vastaan. Mutta nyt sanotaan, silloin he hankkivat salaa miehiä sanomaan, me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkaavia sanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan. Nyt tulee törkeitä valehtelua. Että jollei niin kuin perinteiset konstit auta, niin nyt laitetaan valheen voima irti. Sanotaan ihan suoraan valhe niistä. Kyllä joku uskoo kuitenkin ja intoutuu mukaan. He yllyttivät kansaa, vanhimpia ja kirjanoppineita ja astuivat esiin, tempasivat Stefanoksen mukaansa ja veivät hänet neuvoston eteen. He toivat paikalle vääriä todistajia, jotka sanoivat, että tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa ja lakia vastaan. Eikö se ole mielenkiintoista, miten asiat kehittyvät? Tullaan kaikella valheella vastaan, kun ei totuus riitä. Milloin sitten alkoi oikein julkinen vaino? Siinä vaiheessa, kun tämä samainen Stefanus, hänen kivittämisensä hyväksyttiin. Luku 8 ja 1, siellä tulee ensimmäinen, joka menettää henkensä siksi, että hän lausuu Jeesuksen Kristuksen nimeä. Myös Saulus hyväksyi Stefanoksen surmaamisen. Sinä päivänä puhkesi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja apostoleja lukuun ottamatta kaikki hajaantuivat pitkin Juudean ja Samarian paikkakuntia. Muutamat Jumalaa pelkäävät miehet hautasivat Stefanoksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset, mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloin, raastoi ulos miehiä ja naisia ja toimitti heidät vankilaan. Ja edellisistä jakeista me luetaan, kuinka, voiko sanoa, kaunis oli Stefanuksen lähtö, koska hän siunasi hänen vainoijansa, rukoili heidän puolestaan ja julisti heille anteeksi antamusta, siunasi heitä. Eikö se ole niin kuin Kristus teki? Täysin sama asia. Ihmeellistä. Mutta silloin puhkesi avoin vaino. Eikö se ole mielenkiintoista, että silloin seurakunta lähti täyttämään lähetyskäskyä? Tämä ei ole vitsi. Näin tapahtui. Silloin lähetyskäskyä alettiin täyttämään. Ja he menivät kaikessa rohkeudessa ja tuntui, että mikään ei heitä pysäytä. Jos sä luet Kiinan kristityistä, niin me saadaan vähän vihiä, että siellä on nousemassa valtava Jumalan sotajoukko, siis Jumalan sotajoukko, jotka on keitetty niin monissa liemissä, että heitä ei tule estämään mikään. He on valmiit menemään ja viemään tämän sanoman. Ja he tulevat, ystävät, meidän luokse. Ja he tulevat vielä kysymään, että kuka on sinun herrasi ja mitä sinä elämälläsi teet? Me ollaan eletty näin. Ja meillä on teille sanoma kerrottavana. Ottakaa Jeesus Kristus herraksi. Palvelkaa häntä. Apostolit 13:44. Seuraavana sapattina nyt on jo Paavali astunut evankeliumin julistukseen. Hän, joka tuossa äsken hyväksyi Stefanoksen kivittämisen. Seuraavana sapattina lähes koko kaupunki kokoontui kuulemaan Herran sanaa. Nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja pilkkasivat. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti: teille oli Jumalan sanaa ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen. Sillä näin on Herra meitä käskenyt. Minä olen asettanut sinut pakanoille valoksi, että olisit pelastukseksi maan ääriin saakka. Sen kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. Ja Herran sanaa levitettiin koko siihen maakuntaan. Mutta juutalaiset yllyttivät Jumalaa pelkääväisiä ylhäisiä naisia ja kaupungin johtomiehiä, nostattivat vainon Paavalia ja Barnabasta vastaan ja ajoivat heidät pois alueeltaan. Silloin he pudistivat tomun jaloistaan heitä vastaan ja menivät Ikonioniin. Tämä viimeinen lause on hieno, mutta opetuslapset täytettiin ilolla ja pyhällä hengellä. Me huomataan tämän kaiken keskellä, että tämä on niin kuin paradoksi. Ikään kuin näin niin kuin sovi yhteen. Toisaalta heitä vainotaan, heitä haluttaisiin tukahduttaa, heidän äänensä sammuttaa. Ja samalla niiden keskellä nousee valtava ilo Kristuksen seuraamisesta. Siitä, että saa olla osallinen tähän kaikkeen. Ja siksi mä ajattelen, että siis mä voin rehellisesti tunnustaa, että mua on monta kertaa pelottanut ajatus kidutuksesta tai vainosta. Ja mä en tiedä, tapahtuuko sitä mulle koskaan. En väitä, että Herra on sanonut mulle näin. Mutta silti mä haluaisin olla valmis sitä varten, jos näin tapahtuu. Mutta monasti me inhimillisesti pelätään asioita. Me ei haluttaisi, että Herra, sä oot luvannut hyvää, iloa, rauhaa ja rakkautta mulle. Herra, ne mä otan. Kiitos Herra, anna niitä mulle päivittäin. Mutta kun on tämä lupauksen puoli Timoteus-kirjeessä, että jokainen, joka haluaa elää jumalisesti, joutuu vainottavaksi. Eikö se ole yhtä lailla lupaus? Jos mä haluan palaa Herralle ja elää hänen tahdossaan, niin se tavalla tai toisella tulee. Näin sana meille opettaa. Mutta tämän kaiken pelon keskellä opetuslapset täytettiin ilolla ja pyhällä hengellä. Entä sitten 14 ja 19? Antiokiasta ja Ikonionista tuli kuitenkin juutalaisia, jotka suostuttelivat kansan puolelleen. He kivittivät Paavalia ja raahasivat hänet kaupungin ulkopuolelle, koska hänen luultiin kuolleen. Mä ajattelisin, että tällöin hän kävi siellä kolmannessa taivaassa, en tiedä. Mutta hänen ajateltiin kuolleen ja hän mahdollisesti kuoli. Mutta kun opetuslapset olivat kerääntyneet hänen ympärilleen, hän nousi ja meni kaupunkiin. Mä olisin lähtenyt terapiaan tässä vaiheessa. Herra, anna mulle työn ohjausta. Seuraavana päivänä hän lähti Barnabaksen kanssa Derbeen. No kuunnellaan tämä kertomus loppuun. Julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään monia opetuslapsiksi, apostolit palasivat Lystraan, Ikonioniin ja Antiokiaan. Ja siellä opetuslapset pesivät heidän haavojansa ja lohduttivat heitä. Ei. He vahvistivat opetuslapsia, kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaa, joka on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä, sanoo roomalaiskirje. Eikö tämä ole vähän niin kuin käsittämätöntä? Jolle mä uskoisin Jumalaa, mä en uskoisi näitä kirjoituksia. Tämä käy niin yli ihmisymmärryksen, miten joku voi toimia noin. Ainoastaan siten, että hän tuntee Herransa ja on rakastunut häneen. Siinä oli ihan konkreettinen tappoyritys Paavalin kohdalla. Ehkä ne ajatteli sitten myöhemmin, että tätä miestä ei saada hengiltä. Koska sitten kun mennään apostolien tekojen 16 lukuun, jae 20, siellä taas Paavalia viedään päälliköiden eteen ja he sanovat, nämä miehet häiritsevät kaupunkimme rauhaa. Me haluttaisiin, että kaupungissa olisi rauha, mutta nyt nämä mokomat tulee tänne. He ovat juutalaisia, opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia. Kansakin nousi heitä vastaan ja päälliköt repivät heiltä vaatteet ja käskivät ruoskia heitä. Kun heidät oli perin pohjin piesty, heidät heitettiin vankilaan. Vanginvartijan käskettiin vartioida heitä tarkasti ja sellaisen käskyn saatuaan hän heitti heidät sisimpään vankityrmään ja varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja lauloivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Tämäkään ei niin kuin ikään kuin mahdu samaan tarinaan. Ja silti se on siellä, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Tämä on aivan valtavaa. Ja hei, Jumalan sana lupaa, että tämä sama henki on vuodatettu meidän sisimpäämme. Mutta opetellaan, hei, nyt meillä ei ole vielä tällaista, vai kuka täällä on semmoinen, jota on ruoskittu 39 kertaa ja sen jälkeen pistetty vankityrmään ja jalkapuuhun ja kädet sidottu ja ei täällä ole meitä ketään. Okei, ollaanko yhtä mieltä, että meillä on ollut helpompaa? Joo, meillä on ollut helpompaa. Mitä me ollaan tehty, kun meillä on ollut helpompaa? Mä uskon, että Jumala kysyy tätä meiltä. Hän kysyy sitä minulta ja meiltä kaikilta. Mitä me ollaan tehty, kun meillä on ollut helpompaa? Ollaanko me kerta kaikkiaan annettu kunnia Jumalalle? Etsitty hänen tahtoansa ja toteutettu sitä uskollisesti päivästä toiseen. Varmaan tähän täytyy vastata, että emme ole. Mä joudun vastaamaan näin. Mutta kun Jumalan sana puhuu meille, meillä on aina mahdollisuus lähteä uudestaan. Sen Jumala meille antaa. Tämä tarvitsee valtavaa sitoutuneisuutta Herraa. Sitten tarvii uskollisuutta sille näylle, jonka Jumala on antanut. Tänä aikana on paljon maailmassa ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet. Tänä aikana on paljon ihmisiä, jotka kärsivät siksi, että he ovat kuulleet ja on uskollisia sille sanomalle, jonka he on kuulleet. Ja mun rukous on se, että niin minun kuin meidän kenenkään kohdalla tai kuka ikinä mahtaa tätä puhetta kuunnella netin välityksellä, että tämä ei olisi joku vaan meille opetus, jota me mietitään, että no siinä oli opetus, vaan että se saisi mun tutkimaan mun sydäntäni, mun elämääni, miettimään Herra, miten mä voin palaa sinulle entistä väkevämmällä liekillä. Missä mun tarvii muuttua? Missä mun elämäni asioissa on leima, että minun? Missä mun elämässäni lukee rauha, älä Jumala puutu siihen? Koska mä uskon, että Jumala haluaa puuttua, alkaen minusta, meistä kaikista. Jokaista kristittyä hän haluaa viedä pidemmälle. Ei kannata ajatella, ettei todelliset vaikeudet voi meitä kohdata. Räsäsenkin talolle on menty heittelemään kananmunia. Ei sinne ole vielä käsikranaattia heitetty. Mutta jos jo kananmunat lentää, jos jo raamatut heitetään julkisessa ohjelmassa, vihavimmassa, niin meidän täytyy ymmärtää, missä me eletään. Jumala ei sano meille, että rauha, vaan hän sanoo valmistaudu taisteluun. pukeudu Jumalan sota-asuun ja laske sitä hintaa. Mihin mä olen valmis siksi, että Jeesus Kristus on kuollut mun tähteni, niin kuin Taisto mahtavasti sitä alkuun kuvasi. Kysymys on siitä, että joku on tehnyt tuollaisen teon rakkaudessaan mun tähteni. Ja hän kysyy minulta, mitä minä teen hänen tähtensä. Tuleeko hän jollakin tiellä mua vastaan ja mä kysyn häneltä, mihin Herra oot menossa, niin hän sanoo, että mä oon menossa sinne, missä sun pitäisi olla. Herra, mä pyydän, että sinä rohkaiset seurakuntaa. Herra, anna meidän tässä täyttyä pyhällä hengellä ja ilolla. Sellaisella yliluonnollisella rakkaudella sinua kohtaan, että me ollaan valmiit hellittämään niistä naruista, joista me tiukasti pidetään kiinni. Herra, että me voidaan olla alttiita niitä ihmisiä varten, jotka eivät sinua tunne. Niitä varten, jotka sinut tuntevat ja kärsivät. Herra, auta meidät ylös omista montuistamme, jossa me mietitään, että miten mulle, miten minulle. Herra, että meidän sydämistä voisi nousta sellainen laulu, että Herra, miten sinulle? Miten voisi enemmän sinua palvella, Herra? Herra, kiitos, että sinä olet tässä henkesi kautta meidän keskellä. Me saadaan avata sydämemme sinulle. Pyytää Herra nöyrinä, että tutki sinä minua. Anna minun kasvaa, Herra. Kiitos sinulle, Herra. Kiitos, että sinun sanasi jää tekemään työtä meissä. Kiitos, Herra, että sinä itse olet meidän voimamme. Ilman sinua, Herra, me ei voida mitään. Opeta meitä olemaan uskollisia vähässä. Opeta meitä tekemään se, minkä tänään meidän eteemme annat. Anna, Herra, meidän kasvaa rohkeudessa. Ennen kaikkea rakastumaan sinuun. Kiitos sinulle, mestari. Amen.